Wani merre kame kapitulo 5 Yonaito yuli memteele kename ketsuchi Heitsele upiteele Kristo tutu kakayale cheme kanijakune Kemu ane iya ukiyaleya munaki ele iya Hechena muyatata kaninaki eleka Tame ipo teputemate kakayale niwe mama temu wanaki ele Kepoka kakel temunaki eli, kepoka ya temte kahu kemte aita. Ipo te teni yulieka, rika kakel temunaki elieka ya temte kahuni kemte aita. Aichi kaja pukahete, naitu kakel che muyatua, kuyapa mieme kana iwaru meni. Tita yuli temte eli, muka kani ukutuni, tita ali mle iwa kuyapati mieme. Kepai ke puhuku kuya pamieme ma iwalume. Ikuli puhuku kemu ane yuli muti elie. Kename kesuchi kakale nu aja huku. Iku kesuchi kulichi tutu kani huku tini. Kemu ane haru lija inalijali ku munua. Ha inalijali hereyatu reikapu kanua. Machi haru lija inalijali hereyatu punua. Iyari mupo tineheka tanita, iyari yuli maineku, mepuyu haika, memteheka ta, taheima. Ta ukiyari nuaya, iyarieja, mutijupata, mepuhume. Iku yu haika tu, mekaniyu revini, mepuyu haika, memteheka ta kuyepa. Kakayari iyarieja, harulija, mepuhume. Yo hai katu are ke me putehe kata. Tel teli ke me mtehe kata. Teka niwa enieka. Meriku te kakayari ke mtihe kata. Mas kani heiseli atuni. Ipo katinehe kata ni kakayari. Yunive hepau sita. Tini utahe kata. Ke mu ane yuli mti elie kakayari. Nu aja tse. Muku hekachika pereja. Yuhe tse, kemu ane kakayari yuli mkati eli ili, mungu kakayari ti itawame kana yeitu wani, yuli mkati uta eliku, kemu ti uta heku ataru kakayari yuniweha pausta. Mupau paine tita mteheku ata kakayari katani upiitani, tukali mkaruwe nu ajaku kaniruaweni mungu tukali. Kemu ane iya nu aya mereja, tukali pereja. Kemu ane kakayari nu aya mkahereja, tukali pukahereja. Iki neptire uti utuili, reme yuri remute elie. Kemu ane kakayari nu aya mhukuchi, remte maikaku, tukali remereja mkarube. Ipo aire depute tamaya te huriena. Rika tirautu tete itawa wilieni kemti nake putasi enie. Mungu meta rika mupo tete maika mutasi enie. Tita temte itawa wili, temte mate, temei reja, tita temte iwa wili. Rika revitu ireja ju iwa arati yuli eneme. Kemu katimuni kanitawa wilia mungu ju iwa siye mieme. Tukali mekanipitu alie kuni mume aramemte yulie. Kemu katimuni tita aramte ane puruave ararikati uyulieni mumu niku. Muku chie mieme remitawa wilieni atine pukahaine. Naitu mkati heitselie arakani ane neni tita aramte ane puruave ararikati uyulieni mkamu niku. Tame tepute mate. Yonaitu kakayari che memuyaku aramebukate yulie. Iya kakayari che muyatua kaniwa uwiyani. Iya aramti yuliene pukawa maya. Tepute mate kakayari che temumiemete. Naitu kuyepa mutimieme iya aramti yuliene che tiviyata apuwe. Tepute mate kakayari nuaya munua mutachi anatua. Temi maikaku mungu muyuli, tame iya muyuli chie, tempute vija. Nu aya chie, Jesus Kristo tse ika yuri ke kani kaka yari tani to kari mkariwe kani hiki tani nani vema rekene yu kweli wa yuri eka kaka yari wa pastor.